Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas vám hlásí po slovensky.
Vážení poslucháči, znova k vám prichádzame s ponukou nášho vysielania z Vatikánu.
Dnes bude výnimočné vďaka duchovným cvičeniam Svätého Otca, ktorý nemal pravidelnú generálnu audienciu. Namiesto jeho príhovoru vám preto ponúkneme krátku reláciu o exercíciách vo Vatikáne.
Predtým vás však pozývame počúvať spravodajskú mozaiku zo života cirkvi vo svete.
Príjemné počúvanie vám želajú
Terézia Kolková
a Leopold Slaninka.
Veľká Británia. V posledných dňoch vzbudil v etických kruhoch obavy návrh nového zákona o manipulácii s DNA embryí, ktorý má momentálne na stole Blairova vláda. Ak by bol zákon prijatý, umožnil by zásahy do štruktúry DNA ľudských embryí, čím by sa podľa navrhovateľov malo vyhnúť genetickým ochoreniam. Britskí etici však varujú pred ďalším pokusom vytvárať dokonalého človeka, proti čomu práve minulý týždeň protestoval Benedikt XVI, keď na kongrese Pápežskej rady pre život varoval pred novou vlnou diskriminačnej eugeniky v mene predpokladaného dobra jednotlivcov. Vatikánsky rozhlas v tejto súvislosti oslovil docentku bioetiky Katolíckej univerzity v Ríme a predsedníčku Združenia Veda a život profesorku Máriu Luisu Di Pietrovú.
Sú obavy britských etických organizácií príliš hysterické, ako hovoria niektorí?
Absolutamente no. Evidentemente gli organismi etici britannici.
Vonkoncom nie. Je zrejmé, že britské etické inštitúcie sú schopné vidieť tam, kam iní nedovidia. To, čo sa navrhuje v zákone o genetickej manipulácii s ľudskými embryami, je skutočne projekt eugenického typu, pričom eugenika znamená snahu vytvoriť rasu zodpovedajúcu vopred určeným vlastnostiam, pričom budú niektoré embryá napokon zničené. To vzbudzuje sériu otázok, najmä o tom, či sa v tomto tzv. Terapeutickom návrhu, ako ho niektorí označujú, neskrýva eugenický program a či sa tak nepokračuje v barbarských experimentoch, ktoré už boli odsúdené v minulých 10 ročiach. Oggetto di critica e
di condanna nei decenni passati. Takéto experimenty sa zahaľujú do ľudomilných snách o liečenie ťažkých ochorení. Nakoľko treba pri nich citlivo zohľadňovať utrpenie mnohých a nakoľko riskovať odsúdenie za odmietanie moderných vedeckých výdobytkov, ktoré môžu pomôcť.
Il problema è che oggi si lavora più che sulla formazione delle coscienze.
Problém je v tom, že dnes sa viac než formácia svedomí a pomoc pri rozvíjaní kritických schopností zdôrazňujú emócie. Ten, kto hrá na strunu citov, môže na svoju stranu pritiahnuť priazeň a podporu mnohých, pričom nikdy neprizná základný fakt, že táto sloboda výskumu ide na úkor iných ľudských bytostí, čiže embryí, ktoré majú to isté právo na starostlivosť, na úctu a na samostatný život. To, čo sa deje, znamená pripúšťanie možností, že ľudské bytosti môžu byť použité na ciele, ktoré protirečia ich vlastnému dobru. Mentalizzati ed usati per altri scopi che non quello del loro bene. Israel. Mierový proces medzi Izraelom a Palestínou na Blízkom východe je zablokovaný a medzinárodné spoločenstvo nedokáže vyriešiť tento politický problém napriek 60 rokom stretnutí a dialógu. Miestnych kresťanov tlačí táto situácia do neistej budúcnosti, obratej o akúkoľvek perspektívu, zvlášť pre mladých, ktorí svetú zem opúšťajú. Na to, čo brzdí izraelsko-palestínsky mierový proces, sme sa spýtali jezuitského pátra Samira Kálila Samira, docenta východnej teológie na Univerzite svätého Jozefa v Bejrúte.
Dalle due parti ognuno ha un progetto.
Každá z dvoch strán má svoj projekt. Problém spočíva v tom, že sú to projekty navzájom opačné. Na jednej strane Izrael okupuje veľkú časť Palestíny a hovorí o uznaní Palestíny, ale v skutočnosti ju neuznáva, lebo ju okupuje. Na druhej strane niektoré palestínske skupiny sa čoraz viac radikalizujú a konajú teroristické činy, lebo nechcú uznať Izrael, a to ani v medzinárodne uznaných hraniciach. Je tu teda obojstranné neuznanie, ktoré sa vyjadruje násilne a neprináša žiadne ovocie. Riešením by bolo uznať spoločné princípy a potom sa usilovať realizovať ich, hoci na to bude treba aj 20 rokov.
Ako touto situáciou trpia kresťania vo Svätej zemi a v Libanone?
Soffrono perché, essendo interessante soprattutto una minoranza.
Kresťania trpia, lebo najmä vo Svätej Zemi sú menšinou, ale aj v Libanone sa stávajú silnou menšinou. Potom sú tu vonkajšie tlaky. Vo Svätej Zemi je jasné, že kresťan nemá žiadnu rozhodovaciu právomoc a všetko je v rukách moslimov a Izraelčanov. Kresťania sa stali pasívnymi. V Libanone nastalo zasa medzi kresťanmi veľké rozčarovanie, ktoré spôsobuje, že mnohí opúšťajú krajinu a emigrácia stále narastá.
Nakoľko je za nepokoj vo Svätej Zemi a na Blízkom východe zodpovedný islamský fundamentalizmus?
Il fondamentalismo va molto oltre alla Terra Santa.
Fundamentalizmus siaha ďaleko za Svätú Zem, lebo sa stal masovým hnutím. Počínajúc v Saudskej Arábii, pokračujúc cez Egypt a celý arabský svet v 60. rokoch a prechádzajúc do Afriky, Ázie a aj takých moslimských krajín ako Indonézia, ktorá bola považovaná za veľmi liberálnu krajinu. V 90. rokoch prišiel do Európy so svojím veľkým plánom, ktorý je dobre zrejmý a používa všetky prostriedky – ekonomické, politické, právne, kultúrne. V Európe sa fundamentalisti priživujú na slabosti západného myslenia, na relativizme, ako aj na pozitívnych stránkach západu, ktoré hovoria – chceme otvorenú spoločnosť. A oni odpovedajú – tu je.
Una società aperta. E dicono – eccoci.
Tradíciu duchovných cvičení vo Vatikáne inicioval pápež Pius XI v roku 1929. Niekoľko mesiacov po svojom zvolení 25. júla 1922 apoštolskou konštitúciou Summorum Pontificum vyhlásil svätého Ignáca z Loyoli za patróna duchovných cvičení. Duchovné cvičenia, napísal svätý Ignác, sú najlepšou vecou, na akú môžem v tomto živote myslieť a na základe skúseností porozumieť, aby mohol človek aj sám osobne nájsť a mnohým iným priniesť skutočnú pomoc a úžitok. Počas prvých rokov pontifikátu Pia XI sa exercície konali často, ale nie každoročne. 20. decembra 1929, v deň jeho kňazského jubilea, publikoval encykliku Mens Nostra, ktorá sa týkala duchovných cvičení a v ktorej okrem iných dôležitých záležitostí týkajúcich sa tejto problematiky informoval celý katolícky svet o svojom rozhodnutí zaviesť tradíciu každoročných duchovných cvičení. Pius XI. Zhrnul stáročnú skúsenosť v náčrte dávania duchovných cvičení, keď ich v encyklike nazýva najmúdrejšou zbierkou pravidiel, ktoré sú schopné viesť dušu na ceste spásy a dokonalosti. Od roku 1929 až na niekoľko prerušení sa exercície vo Vatikáne konali raz do roka, v prvom týždni adventu. Pápež Pavol VI. Termín ich konania presunul do pôstneho obdobia. Tento rok termín duchovných cvičení za účasti pápeža Benedikta XVI. Pripadol na týždeň od 25. februára do 3. marca. Vedie ich emeritný arcibiskup Bolone kardinál Giacomo Biffi, ktorý už má takúto skúsenosť z roku 1989 počas pontifikátu Jána Pavla II. Tému exercícií je úryvok z listu apoštola Pavla Kolosanom. Hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Duchovné cvičenia sa začali minulú nedeľu v podvečer v kaplnke Redemptoris Mater v Apoštolskom paláci slávením vešpier, meditáciou a eucharistickou adoráciou. Ukončené budú v sobotu 3. marca ráno slávením ranných chvál a záverečným zamyslením. Cieľom prehlbiť históriu a dôležitosť duchovných cvičení sa Vatikánsky rozhlas obrátil na dona Daniela Zanella, viceprezidenta Talianskej federácie pre duchovné cvičenia a riaditeľa exercičného domu Villa Immacolata v Torelii v pátskej diecéze. Začali sme otázkou, do akého obdobia môžeme datovať začiatok praxe duchovných cvičení.
Se guardiamo la vita di Cristo, già lui andando nel deserto.
Ak sa pozrieme na Kristov život, môžeme povedať, že už on, keď odišiel na púšť, zápasil s tromi klasickými pokušeniami, ktoré sužujú aj náš život. Ježiš sa stavia proti logike zbožňovania moci, majetku a pôžitkov. Môžeme však povedať, že otcom duchovných cvičení je svätý Ignác v 16. storočí po hlbokom zážitku jeho obrátenie v Manréze.
Keď sa hovorí o duchovných cvičeniach, hneď sa myslí na svätého Ignáca z Loyoli. Sú v cirkvi aj iné tradície, ktoré sa týkajú tejto praxe?
Samozrejme, neexistuje výlučne ignaciánska spiritualita, ktorá je taká vzácna. Máme aj spiritualitu tereziánsku, pochádzajúcu od svätého Jána z Kríža a svätej Terézie z Avily, a taktiež všetky ďalšie prúdy, ktoré odtiaľ pramenia a sú nimi inšpirované. Samozrejme, poriadne očistenie a povýšenie prišlo na základe druhého Vatikánskeho koncilu, na ktorom bolo zdôraznené, že spiritualita bez teológie je slepá, no teológia bez spirituality je mŕtva.
Akú dôležitosť majú duchovné cvičenia pre život kresťana?
V tomto hluku a zmetku, ktorých sme my všetci tak trochu obeťami, sa stávajú veľmi dôležitými. Spomeňte si, že sú tu tisícky kláštorov, pustovní a exercičných domov roztrúsených po celom Taliansku. Zastaviť sa aspoň na okamih a opäť usporiadať svoj život, oslobodiť sa od neusporiadaných náklonností a predovšetkým zvíťaziť nad sebou samým, tak ako nám to pripomína svätý Ignác.
Svätý Otec je pre nás ako prvý vzorom, keď každý rok prijíma duchovné cvičenia.
Svätý Otec, tak ako jeho predchodcovia, nám dáva veľký príklad spolu so svojimi spolupracovníkmi. On, ktorý je náš pastier, napriek tomu, ako veľmi je zanepráznený svojimi aktivitami po celom svete, nám dáva veľký príklad a ukazuje nám, že človek si vždy dokáže nájsť čas na veci, ktoré miluje.
Absolvovali vo vašom exercičnom dome v Torelii duchovné cvičenia aj nejaké významné osobnosti?
Pápež Ján 23., keď bol ešte benátskym patriarchom, ako Angelo Giuseppe Roncalli, ktorý nám zanechal prekrásny príklad so svojou sapienza cordis, čiže príkladnou schopnosťou kontemplácie. Ja osobne som mal šťastie vidieť pápeža Lučányho, čiže Jána Pavla I. s jeho horalskou chôdzou a s ružencom v plnom zjednotení so svojím pánom.
A čo tí, ktorí nemajú možnosť zúčastniť sa na týchto duchovných cvičeniach?
Povedal by som, že by mali oceniť to, čo nám zanechal Ján Pavol II., keď povedal, že naše farnosti sa majú stať školou modlitby a spirituality. V pôstnom období by nemali chýbať rôzne druhy stretnutí v našich farnostiach, rôzne spoločenstva, skupinky a hnutia. Aj v našich každodenných životoch si môžeme nájsť okamihy zastavenia sa a rozjímania, napríklad večer. My vedieme projekt 90 minút s Bohom, čiže zasvetíme hodinu a pol v rôznych farnostiach alebo pastoračných zónach, aby sme pomohli osobám spojiť každodennú aktivitu s okamihmi hlbokého večerného zamyslenia.
O momenti di riflessione profonda alla sera.
Milí poslucháči, zasa nadišiel čas poďakovať sa vám za pozornosť. Nech aj vám pôstne dni pomáhajú v duchu témy duchovných cvičení, ktoré v týchto dňoch absolvuje Svätý Otec, hľadať, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha, a myslieť na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi.
Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.